Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god morgen og velkommen til oss her I Finansavisen og Børsmorgen. Oslo Børs endte jo fredag med et maveplask på 4,04% ned. Det det verste fallet vi har sett siden mars 2020. Og dermed avsluttet vi jo da også uken I minus. En uke der både den svenske, norske, sveitsiske, amerikanske og britiske sentralbankene altså skrudde opp rentenivået nok en gang. I dag venter DNB Markets at hovedindeksen vil starte ned 0,8%, mens dagens gjest venter at OBX-indeksen vil falle med 0,3% fra start. Roger Berntsen I Nordnet straks med oss. Det var ikke bare Oslo Børs som falt fredag, det gjorde også Wall Street. I snitt sov indeksen ned en drøye 1,5%, og I Asia I morges så har det vært litt blandet egentlig med Kina som det store avviket som der børsen altså tikker oppover og oljeprisen den har falt enda litt mer ned ligger nå så vidt og vaker under $85 fatet for et fat nordsjøolje I spotmarkedet mens den amerikanske lettoljen ligger nå under $78 på 77,72 faktisk. DNB Markets tar opp dekningen av Panoro Energy og har en kjøpsanbefaling nå med et kursmål på 41 kroner mot fredagens sluttkurs på 25,60. De ser for seg en produksjonsvekst på 20% I perioden 2022-2025 per år og en break-even kontantstrøm på en oljepris da på rundt $50. DNB Markets sier at de også venter at dette vil gjøre det mulig at Panoro kan begynne å betale utbytter igjen fra 2023 basert på da DNB Markets egne oljeprisprognoser. Og så har Skattek kommet med en melding om endringer I ledelsen, nå bare noen dager før de på torsdag arrangerer kapitalmarkedsdag. Konsernledelsen økes til 11 personer, og produksjonen av grønt hydrogen løftes opp og får da sin egen konserndirektør. Denne divisjonen skal ledes av Mikkel Tørud, som I dag finansdirektør, og jakten på en ny finansdirektør den begynner nå. Den nye ledelsesstrukturen den innføres da fra midten av november. Men da, Karl-Johan, må vi kaste oss over den virkelig store nyheten fra selskapsfronten nå på morgenen, nemlig at Visma vil kjøpe lille, får vi si, House of Control.
Ja, det interessant. Visma jo et stort selskap med en privat verdi på $19 milliarder. Hadde de vært på børs, som de har planer om å gå, komme neste år, så ville de vært det tredje selskap, største selskap på børsen.
Ja. Og de har jo signalisert at de skal på børsen. Ja, det bare et spørsmål om tid, egentlig.
Ja, da. Ja. Dette her, House of Control, 400 millioner kroner I markedsverdi. Høyeste kurs har vært 23,80. Dagen på 7, og budet på 11 kroner og 20 øre. Så det er jo et godt bud I forhold til hvor kursen I dag. Men det klart, det jo halvpris på hvor den var på det høyeste. Styret I House of Control anbefaler budet. Dette jo et selskap da, som... Software som en tjeneste, veldig typisk tjeneste som der ute nå. De har jo hatt vekst mellom 30-40% fra 2019 til 2021. Og nå veksten lavere, 25% forventes I år og 15 neste år. Men det jo nødvendig da, for å gå fra negativ EBITDA til positiv EBITDA. Så de har tydelig da, tatt ned veksten for å få opp lønnsomheten for å tydelig da, selge selskap. Og klart, I Visma så kommer dette til å gå enda bedre. For Visma jo en veldig fin plattform å være på.
Visma har jo gjort veldig mange oppkjøp opp gjennom årene.
Ja, og de flinke.
Så det jo ikke det første selskapet de støtter opp I systemet der.
Det en god plattform. Det veldig spennende selskap, og du vet man sier jo software spiser verden, og det blir bare mer og mer av det, og det gjør livet vårt lettere å leve.
Ja, Visma jo kjære, altså, ja. Mange bruker Visma til å føre reiseregninger, altså de jo inne i veldig mange forskjellige typer segmenter, som ja. Mange systemer som bedrifter helt avhengig av, bare sånn for det daglige virke nesten for at hjulene skal gå rundt på kontoret, House of Control. Driver mye med sånn forvaltning av abonnementer og en del sånn hjelper bedrifter med å holde styringen på eksterne relasjoner og en del sånne ting.
Ja, kontrakter, eiendeler, leverandører, og de har det de kaller et dashboard da, for CFO'en, der han kan styre kostnadene og spare tid og redusere risiko og liksom improve compliance. Da. Så det virker som at det her er en veldig god idé og en veldig god fit med Visma, og utvide deres produktspekter da, til å bli ikke bare sånne basisvarer som å føre reiseregninger og enkle ting, til mer sånn avanserte ting. Og det er uendelig hvor man kan vokse i dette her, bare man ikke mister kontrollen.
Ja.
Og da er det greit apropos, å ha House of Control.
Apropos, ikke sant? Ja, det mange ordspill på det selskapsnavnet der. Men de flikker jo litt på guidingen sin i en egen melding House of Control her på...
Ja, de løfter guidance, altså estimatene har bare 9 millioner i EBITDA, og de sier 16-20 millioner, og guidance på 218-220. Det er bare to analytikere som følger dette her. De har holdt anbefaling, så det har ikke vært veldig godt fulgt dette selskapet her. Men det er helt tydelig at det har hatt en veldig stor cash burn, og det er jo tydelig noen som har satt seg ned og snakket med dem og sagt at okay, nå må dere ta ned veksten, og så må dere skape lønnsomhet og for å få solgt dette her, for at det skal man opp... Den veksttakten dere har, den er ikke lønnsom sånn som dere driver, så det er jo... De har jo da stoppet dette her opp da, og brukt mindre penger på å investere, slik at de da får dette til å sitte.
Ja.
Ja, så det virker som at dette er planlagt, at de har gjort dette her for å bli solgt.
Med at styret allerede er på plass med en anbefaling, så ja. Kommer vel ikke dette helt bardus på. Da kan vi kanskje regne med at sjansen for at det går gjennom kanskje er relativt stor. Da.
Ja.
Ja. Jeg ser det en matching hot i aksjen fra start, så her er det mye ordre som ligger inne og venter på å bli prosessert. Den aksjen var jo ned 14% på fredag, men så var den jo opp da på onsdag 7,4. Det er noen dager du ser med fint lite omsetning, så det er vel ikke den aller mest likvide aksjen. Det er så lett å liksom sette en pris på sånn utenfor børsen egentlig. Man må vel gjøre litt egne kalkyler der.
Men hvis aksjen falt med 14% på fredag, så må jo ha vært brudd i forhandlingene. Det må jo ha vært noen som ikke har tro på at dette her går, og så har man ombestemt seg.
Ja, vi får følge med hvordan den går. Hvis vi får nå ser auksjonen i hvert fall skal være i gang, så vi får se hvordan den går. Vi skal straks ha med Roger Berntsen, men skal først ha en liten reklampause. Vi er straks tilbake.
Bokhandlere i hele Norges land, wake up! Aksjer handler ikke bare om lommeboken, men også om fremtiden og verden rundt oss. Vi drømmer alle om å bli rike i en fei. Er det ikke da bare å kjøpe og selge aksjer, Roger?
Kjøpe og aldri selge. Husk, de beste pengene som investor, de tjener du når du sover. Og hvis du, selger aksjer før du legger deg til å sove, ja, så blir du ikke rik over tid. Det er min påstand.
Aksjeskolen, levert av Finansavisen av Roger Berntsen og Alex Rosén.
Velkommen tilbake. Da har vi med oss Roger Berntsen i Nordnet. Og Roger, god morgen. Du, dette store fallet, skal vi begynne med det på Oslo Børs på fredag, for det fallet vi så på Wall Street var jo ingenting i forhold. Hva tror du er forklaringen for at vi fikk et så kraftig fall som et på drøye 4%?
Nei, altså temaet er jo, for det første så er det jo makroøkonomisk motvind, almas, men temaet nå handler jo om vi får en global resesjon, ikke bare en resesjon i USA og Europa. Og det er klart at det er jo enkel matematikk, i alle fall for de som opererer i oljemarkedet, faller veksten i verden litt for tøft, så følger etterspørselsfallet etter også. Så oljeprisen har jo kommet ned, er det $10 på et par uker, og det gassprisen har også kommet ned, og det har jo selvfølgelig gjort noe med Equinor og Oslo Børs. Så det er... Det er nesten som forventet, men som investor må man jo prøve å forholde seg mest mulig rasjonell.
Ja, så det er jo, jeg ser jo ikke noe begynner ned nå 0,3%. Hovedindeksen er 0,4 fra start, så det ser ut som vi får nok en gang med nedgang. Hvordan leser du det store fallet vi hadde på fredag, Karl-Johan?
Det som Roger sier, det makro, og det var en rekke hendelser med både Japan igjen, intervasjon og stigning i dollarrenten og stigning i pundrenten, og det er store problemer i Storbritannia, og det er klart pundet har vært rekordlavt i helgen, både mot euro og mot dollar, og nå altså, Storbritannia begynner å ligne et utviklingsland der du har 10% inflasjon og 20% fall i valutaen, og det er snakk om at de må til med nødøkning i renten for å stabilisere valutaen denne uka, og da har du kommet litt skjevt ut med innsparingspakken, eller 45 milliard pund innsparing på skattekutt.
Store skattekutt, og skattekutt, det er jo diskusjon om statsfinansene.
Gjeldsfinansiert. Og 10-årsrenten da gikk jo opp 20 basispunkt da, til 3,77, så det er spesielle tider i Storbritannia, og det er klart det er jo et delt land på mange måter. Du har London som egen økonomi, og så har du resten av landet. Så det skal bli spennende å se. Det blir skikkelig brexit dette her.
Ja, Roger, det er jo, Liz Truss har jo litt utfordringer der borte. Reagerer markedet så på en måte negativt på de nye planene som har kommet med både skattekutt og energiredningspakke til husholdningen?
Nei, det er jo viktig altså, å ta en fot i bakken, det at veksten ikke bare i Storbritannia eller England, men i Europa generelt, har vært veldig svak over lang tid, så dette her er nesten naturgitt. Og i USA så vi på situasjonen før pandemien inntraff, for det er jo litt bruk i alle fall legge å se på hva. For de forholdene vi har nå, de er helt åpenbart knyttet til pandemien. Verdensøkonomien ble stoppet opp og startet i gang igjen. Jeg vet ikke, hvis du spør de som jobber på Norsk Hydro, hvis en smeltovn må stenges ned og startes opp igjen, det er nesten umulig å få til smertefritt. Så jeg er opptatt av hvordan forholdene var før pandemien. Og vi er egentlig tilbake på de nivåene, i alle fall når det kommer til rente. Og så har vi i tillegg fått denne her geopolitiske usikkerheten som kanskje har bidratt mest til å sende dollaren veldig høyt opp, og det er veldig negativt for fremvoksøkonomien, spesielt i det korte bildet. Ellers så vil jeg også fremheve det at markedet er relativt rasjonelt. Altså markedet beveger seg som at vi skal gå inn i et stagflasjonsscenario. Og da er det klart at de mest defensive sektorene, de klarer seg veldig bra i disse tider, så blant annet på Oslo Børs så har du jo en, i alle fall hvis du ser etter finanskrisen i 2008-2009, så har jo den defensive delen av aksjemarkedet blitt stadig større og viktigere, og da snakker jo jeg da hovedsakelig om sjømatselskapene. Og så har vi jo selvfølgelig Orkla, men i Orkla har det jo ikke vært noe vekst over det BNP-en har vist. Så, men likevel så er det defensiv kvalitet på Oslo Børs også.
Ja, vi har jo Telenor og Orkland og mye forskjellig å velge i.
Ja, helt klart.
Hvis man ikke vil ha den litt eksentriske eksponeringen. Men Roger, du skriver jo i morgenkommentaren din at Wall Street kanskje tester bunnene sine her på nytt. Nasdaq har vel igjen en utvikling sin nyttår nå på -30%, som vi jo så litt tidligere i år også. Men vi fikk jo en liten forbedring utover sommeren, særlig med den oppgangen vi så i juli. S&P på litt over 22% i minus nå siden nyttårsraketten overforstått. Oslo Børs, vi så jo lenge Oslo Børs lå i pluss, men du påpeker at nå er vi jo på hovedindeksen minus drøy 7% da, før dagens fall, og det er jo da tross alt med Equinor, som fortsatt har gjort det veldig bra i år.
Ja da, eller er det også viktig for seere og lyttere å være klar over at det er, stort sett er det bare to typer investorer der ute. Det ene er de som tenker oppfører seg som eiere. De gjør veldig lite i dager hvor det er stor volatilitet. Men så har du disse som er veldig momentumdrevet og har et veldig kortsiktig fokus. Så aksjekursene ble jo dratt opp veldig høyt på små volymer i juli måned. Og nå er det jo helt klart at det faller jo på litt tyngre volymer. Og det er jo fordi at nervøsiteten og usikkerheten er jo mye større. Men for mitt vedkommende så er jeg opptatt av en ting. Hvis vi skal lykkes over tid i aksjemarkedet, så må du neglisjere det følelsesmessige aspektet. Derfor så mener jeg at dagens klima, om noe, så kan du bruke det til noe positivt. Kanskje du kan få det vi kaller for kvalitetsselskapet til en rimeligere penge enn vi nylig har sett.
Så tenker du om det, Karl Johan, at vi begynner jo liksom å nærme oss de der bunnen igjen. Tester vi liksom en ny bunn, tror du nå?
Ja, men vi skal nok ned gjennom det, fordi at det, du vet, i Norge så er jo gjerne sånn analytikerne, de er fri til å oppdatere estimatene sine når de vil da. Og i USA så har det alltid vært mye mer lydighet, at man venter på selskapene. Det fungerer jo, så lenge økonomien går oppover, så gjør ikke noe om man ligger litt etter da. Men når du har sånn brått fall som du har nå, og estimatene ligger så langt etter, og selskapene ikke helt vet hvordan de skal kommunisere det, så får du sånne, vi kommer til å få flere eksempler, sånn som FedEx, som har helt gått i 3 måneder og sett at resultatene er på vei ned. Det går nedover, og ingen analytiker så tør å endre estimatene. Alle vet at det går nedover, men når man driver og ser på estimatene, man ligger liksom 4-5 måneder etter realiteten, og snakker om det som prisdata, det blir liksom som å prøve å rygge oppover trollstigen uten å ha speil. Altså, du har mistet fullstendig kontrollen på virkeligheten. Og så alle de som driver og snakker om P-tall, markedet pisser på P-D, det var P på inntjening som var for et halvt år siden. Og det er spesielt skummelt i det markedet er nå. Det kommer til å komme masse profit-varnings. Veldig mange av selskapene gjorde dette før Powell skulle snakke for å prøve å påvirke han. Kom utrolig mye negative nyheter de siste dagene før han skulle gjøre sin beslutning. Så har det vært veldig stille en kort periode nå, men jeg tror det at resultatvarslene vil begynne å komme ganske aggressivt nå. Så markedet, det skal dessverre ned, det blir nye bunner. Og i og med at det er roboter som styrer handelen da, så det aller viktigste aksjemarkedet er å kjøpe billig. Å unngå de 5 verste dagene er mye viktigere enn å få med seg de 5 beste. Fordi at det er for bunnen du setter dette her. Så da må du selge litt nå for å ha penger til å kjøpe når alt er trist og leit. Så det er viktig å kjøpe bunnene. Og det er, de som driver med forvaltning, de liker jo ikke å snakke om dette her. For de vil jo undertrykke volatiliteten og få alle til å sitte stille i båten og sånn. Men det er ikke alltid det lureste, altså. Det er ikke alltid det lureste. Det lureste er å trade med, og for det børsene svinger alt for mye.
Roger, er det noen sånne spesielle bransjer du går og venter på resultatvarsel fra flere? Vi har jo sett Ford og FedEx og strømregningen til Telenor som skal ta EBITDA-en deres i år. Og...
Nei, for det første så kommer jeg alltid tilbake til det, til hvordan oppfører jeg meg som investor eller analytiker for den saks skyld. Så jeg er jo veldig eierorientert. Og så er det viktig å skille mellom det som er prisfastsettelse i markedet og det som er verdifastsettelse. Så verdien, den stiger hver dag for de selskapene som faktisk produserer noe som verden trenger, og det er kvalitet i. Og da er det jo sånn som den høye inflasjonen vi har i dag, det gjør jo bare at produktiviteten øker, og det betyr at den underliggende, altså intrinsic value, stiger for hver dag, selv om prisen i markedet skulle falle. Så hvis du kommer tilbake til på Oslo Børs, så er det jo helt åpenbart min favorittsektor av alle, det er jo sjømat, er defensiv kvalitet. Telenor, skal du huske på det, Telenor er jo i en sånn, de har vært i en skvis i mange år. De må jo liksom finne seg selv på nytt, men de har også evne til å øke priserne på kort sikt. Men fokuset til Telenor er jo helt åpenbart Norden, Norge og Norden. Og så får de se hva de klarer å få til på den utenlandske arenaen, for det har det jo vært relativt feilslått de siste årene.
Men det har fått en spin-off i Asia på vei, ser det ut som, ja.
Ja, ikke vel, sant? Så til syvende og sist, så hvis du prøver å tenke som en eier, så vil jeg fremheve det at det å være investert i markedet, men først og fremst må du være investert i selskapet som har livets rett. Og beklageligvis så er det jo ikke alle som har det, og da når vi får sånne shake-out sånn som nå, så skiller du jo Clinton fra veten, på godt og vondt.
Til slutt tenkte jeg vi må ta litt sånn kalenderen utover uken, i hvert fall på makrofronten, så har vi jo boligsalg i USA på onsdag, så får vi inflasjonsflash fra Tyskland og Eurozonen torsdag og fredag. Er det noen potensielle lyspunkt her, eller er det bare død og fordervelse?
Nei, jeg vet ikke. Det er jo alltid å tenke positivt, men det ingen snakker om, det er jo sånne ting som Credit Suisse-aksjen falt med 15% på fredag, og det virker som at man har gitt opp å prøve å finne en fusjonspartner. Både UBS og Deutsche Bank og State Street har gått forbi de, og de prøver å legge frem ny strategi også, så det er jo, vi må følge litt med på hva som skjer der denne uka her, og de er jo også store i UK, og når UK får problemer, så får garantert Credit Suisse også en eller slags problemer, fordi de virker som de får problemer hver gang det en bevegelse, et eller annet.
Ja, men der, Roger, ser du noen potensielle lyspunkt for markedet på kalenderen?
Nei, nå det jo sånn at tredje kvartal jo snart undergjort, og da vil jo mange investorer skifte fokus over på kvartalstall. Og det helt åpenbart så har jo forholdene blitt verre de siste ukene, siste månedene, og det vil jo selvfølgelig gjøre noe med de kortsiktige resultatene til selskapene. Likevel så vil jo jeg fremheve det at markedet oppfører seg relativt rasjonelt, gitt at du ser at kapital strømmer inn i mer defensive sektorer.
Mm. Men Roger, du er jo fra Sørlandet, og det var en dame som intervjuet på NRK, og hun sa det at nå fikk jeg nettopp en strømregning på 10 000 kroner, så det blir ikke noen store kjøp i høst. Hva, har du noen sånne barometer på stemningen på hva folk har som konsummønster i din landsdel akkurat nå, på grunn av høye strømregninger?
Ja, altså min landsdel er selvfølgelig at det er sterkt tilknyttet til Sørlandet. Det som jeg er opptatt av, det er at når det er dårlige tider, så må en bare være klok, ta rasjonelle valg og prøve å time markedet og selge seg ned og hive seg på sånn momentum-strategi. Jeg tror det er en vanskelig øvelse generelt, for all del at det er mange som gjør det. Så tommelfingerreglene er det at i det du skal prøve å time markedet sånn som vi er nå, så må du treffe to av tre ganger for å komme stående ut av det. Så du har oddsene imot deg til syvende og sist. Men husk, når renta stiger, så du må, altså de som har hardest gjeldstynger, de vil jo selvfølgelig få det på pukkelen. Og så er det sånn at de som har finanser sine i orden, store selskaper, de vil faktisk komme styrka ut av det. Og så, det har vi sett gang på gang, i alle fall de siste 70 årene i finansmarkedene.
Bare å styre unna gjeldspumpene.
Ja.
Takk skal du ha, Roger. Jeg tenkte vi skulle bare få med at toindeksen nå ligger ned 0,5%. Fortsatt fint lite aktivitet i House of Control-aksjen, så det virker som de sliter med å få satt prisingen der fra start. Velkommen tilbake. Jeg tenkte bare på tampen, så må vi bare oppsummere litt, Kolland. Fortsatt ingen andel i House of Control-aksjen, så ser ut som de sliter litt med å finne kjøp- og salgspriser der på slutten, men det vel kanskje rart med den spreden fra da 11,20 på budet opp fra sluttkursen på 7 i en aksje hvor det jo er litt tynt med volym til vanlig.
Det er vel ingen som vil selge.
Nei, det er ikke så alt sitter at vi holder. Så det er jo i hvert fall ikke noe grunn til å selge under 11,20 hvis man tror dette budet skal bli noe av. Hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,3%. Nyco Therapeutics faktisk og Telenor ligger oppe på listen over aksjer med litt oppgang i dag. Det samme gjør Nordic Semi som er opp 3,3%. Og Movi som er opp 0,2%. Mens de jevnt over ellers er svært rødt på tampen av dagen. Så tenkte jeg bare vi kunne vise kjapt da Panoro Energy, som jo DNB er ute med en kjøpsanbefaling på. Og sier at kjøp 41 kroner, den aksjen opp 0,8% da, så langt i dag. Og det var børsmålen for denne mandag 26. september. Husk å få med økonominyhetene klokken 14.30. Da har vi med oss Ole Hjertaker, som er styreleder i Jon Fredriksens nye børssatsing innen RIG. I mellomtiden så får du alltid siste nytt på F1 og gjennom hele børsdagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast.
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Switching to Shopify helps you sell smarter at every stage of your business. Take full control of your brand with your own custom online store.
Wow, looks amazing.
Find more customers with our easy-to-use marketing tools.
Piece of cake.
And let the best converting checkout on the planet do its thing. Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Switch to Shopify today for a $1 a month trial at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.